Παρασκευή, 9 Ιουνίου 1995, ΡΙΚ 1, πρόγραμμα το έπος της ΙΟΚΑ του Άγγελου Κοτσόνη.
Του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι με τη ζωή στα κρατητήρια. Θα εξετάσουμε κάποιες άλλες διαφορετικές πτυχές από εκείνες που εξετάσαμε σε προηγούμενες μας εκπομπές. Μαζί μας και πάλι ο αγωνιστής Γιάννης Σπανός, πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων. Κύριε Σπανέ, θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα ερώτημα που αφορά μια τάξη ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονταν μέσα στα κρατητήρια και η οποία οπωσδήποτε παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, ήταν οι οικογενειάρχες. Πώς περνούσαν τη ζωή τους μέσα στα κρατητήρια αυτοί οι άνθρωποι?
Ξεκινάμε με το προηγούμενο, με την προηγούμενη διαπίστωση ότι τα κρατητήρια ήταν κρανίου τόπος.
Ναι, όπως τον είχαμε
χαρακτηρίσει. Για τον άνθρωπο. Θεωρώ όμως ότι οι οικογενειάρχες περνούσαν ένα ιδιαίτερο δράμα, μια άλλη τραγωδία. Εγώ για παράδειγμα ήμουνα 18, 19 και 20 χρόνων, από τα 18 μέχρι τα 20. Ήμουνα νέος, δεν είχα ιδιαίτερες οικογενειακές ευθύνες που θα απασχολούσαν το μυαλό μου. Γνώρισα όμως ανθρώπους που επερνούσαν ένα μαρτύριο ασταμάτητο. Ένα μαρτύριο με μια τραγική διάρκεια. Οι άνθρωποι οι παντρεμένοι, οι άνθρωποι που είχαν οικογένειες, υπήρχαν άνθρωποι που τους ανατείναξαν τα σπίτια τους. Δεν ήξεραν τι γίνεται η οικογένειά τους, η γυναίκα τους. Υπήρχαν μωρά μικρά, γέροντες γονείς, υποχρεώσεις τεράστιες.
Μάλιστα.
Θυμάμαι, αγαπητέ κύριε Κοτσόνη, μερικές από αυτές τις τραγικές μορφές των κρατητηρίων που ουδέποτε θα σβήσουν από το μυαλό μου. Τις πιο πολλές φορές αυτοί οι οικογενειάρχες ήταν απομονωμένοι, σκέφτονταν, περπατούσαν μόνοι τους, ήταν ξαπλωμένοι ώρες ολόκληρες στα άθλια εκείνα κρεβάτια και σκεφτόντουσαν. Αλλά το τραγικότερο είναι οι αντιδράσεις τους, οι ασυνείδητες, τώρα που κοιμόντουσαν. Σας διαβεβαιώ ότι υπήρχαν φορές που ξυπνούσα από τα βονικητά των ανθρώπων αυτών ή ακόμα τους λυγμούς. Ποιος ξέρει ποιους εφιάλτες έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι. Πολλές φορές μιλούσαμε, μάλιστα επειδή συνέπεσα σε κάποια περίοδο να βγάζουμε τις εφημερίδες, τις παράνομες εφημερίδες, τις χειρόγραφες και έγραφα κάποια άρθρα εκεί. Είχα κάποιον ρόλο σε εκείνες τις εφημερίδες, στο νυχθή και στο φως. Θυμάμαι ότι επεδίωκα να συνομιλώ με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ήθελα μέσα από τον πόνο τους να βγάλω κάποια συμπεράσματα και να μπορέσω να προσφέρω ένα αρθρογραφικό προβληματισμό σε αυτόν τον κόσμο. Ύστερα ήταν φοβερές οι σκηνές στο επισκεπτήριο. Όταν έρχονταν να επισκεφθούν αυτούς τους ανθρώπους, τα παιδιά τους, τα μικρά, δεν μπορούσαν ορισμένες φορές να τους αγκαλιάσουν, απαγορευόνταν. Και έβλεπες τα μωρά να απλώνουν τα χεράκια τους, να αγκαλιάσουν τον πατέρα και να μην μπορούν γιατί μπορούσε, αν απλώνει το χέρι του, τα χέρια του, αν απλώνει τα χέρια του να πιάσει τα παιδιά του, να τιμωρηθεί. Και μια τιμωρία για έναν οικογενειάρχη ήταν φοβερή, δεδομένου ότι μπορούσαν ανάμεσα στα άλλα να του απαγορεύσουν την επικοινωνία με την οικογένειά του. Να του στερήσουν τις προσκλήσεις. Και ήταν τρομερό αυτό.
Είναι γεγονός ότι σε ένα τέτοιο αγώνα ο ρόλος ενός οικογενειάρχη ήταν πάντοτε πολύ πιο δύσκολος. Υπό την έννοια που αναφέρατε εσείς προηγουμένως, ότι ο μεν νέος δεν είχε κατά την κυπριακή έκφραση ούτε μπρος του ούτε πίσω του, δηλαδή δεν είχε ανθρώπους για τους οποίους να γνοιάζεται τόσο πολύ και να είναι τόσο πολύ εξαρτώμενοι από τον ίδιο, όσο ένας οικογενειάρχης που είχε τη σύζυγο του, είχε τα παιδιά του κλπ. Παρόλο που και ο νέος όμως της εποχής εκείνης δεν ήταν ο νέος ο αμέριμνος, ήταν ο νέος ο οποίος σκεφτόταν και τους γονείς του, σκεφτόταν και το σπίτι του, είχε κάποιο δεσμό πολύ πιο στενό, αν θέλετε, από το δεσμό που μπορεί ο νέος σήμερα να έχει με το σπίτι του. Εσείς οι νέοι, αλλά πριν προχωρήσουμε για τις σχέσεις των νεαρών με τους οικογενειάρχες, των ελεύθερων με τους παντρεμένους, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Σπανέ, μια και αναφερθήκετε στο επισκεπτήριο, πώς δρούσαν και πώς αντιδρούσαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογενειάρχες, μετά τη λήξη του επισκεπτηρίου.
Για κάποια ώρα μας μιλούσαν με ευχαρίστηση, περιέγραφαν τα παιδιά τους, μας μιλούσαν για τις αντιδράσεις των παιδιών τους, των γυναικών τους, αλλά μετά όσο περνούσε η ώρα και άρχισε ξανά εκείνη η φοβερή νοσταλγία, η ζωή αυτών των ανθρώπων ήταν μαρτύριο. Και το εγνωρίζαμε εμείς που δεν συνέβη να είχαμε δικές μας οικογένειες, να μην είμαστε δηλαδή, να μην έχουμε παιδιά, συζύγους κλπ. Το γνωρίζαμε αυτό και θα έλεγα ότι εξ συνθήματος εδείχναμε περισσότερη αγάπη, σεβασμό και κατανόηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς δηλαδή μπορούσαμε να ανταλλάξουμε και ένα πείραγμα, ένα αστείο ανάμεσά μας. Να πούμε ένα ανέκδοτο. Αλλά πόσες φορές μπορείς να πεις ένα ανέκδοτο, να πεις ένα αστείο και να γελάσεις όταν βλέπεις απέναντί σου έναν άνθρωπο να ζει σε μια αφάνταστη τραγωδία, τον άνθρωπο που σκέφτεται τα παιδιά του, τη γυναίκα του. Και εδώ όμως θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι. Υπήρχαν άνθρωποι πολύ φτωχοί. Ήταν οι μόνοι που συντηρούσαν την οικογένεια. Συνελήφθησαν, ήρθαν στα κρατητήρια και έμεινε απροστάτευτη η οικογένεια. Και είναι κάποιοι που δεν είχαν, γνώριζαν ότι οι οικογένειες τους δεν είχαν τα ναύλα για να έρθουν να τους δουν. Δεν ήταν εύκολο να ξεκινήσει ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, από τη Γιαλούσα να έρθει στα κρατητήρια της Κοκκινοτριβισιάς. Ήθελε τρεις ώρες μόνο μέχρι τη Λευκοσία.
Δεν υπήρχαν τότε νέκες συγκοινωνίες.
Δεν υπήρχαν τακτικές συγκοινωνίες. Πώς να έρθει στα Κοκκινοτριβισιά, πού να βρει τα λεφτά εκείνη η οικογένεια.
Πώς ξεπερνούσαν αυτό το πρόβλημα.
Σε πολλές περιπτώσεις έπαιρναν κάποιο επίδομα από την ΕΟΚΑ, από την οργάνωση. Αλλά έπαιρναν και κάποια χρήματα από τους Άγγλους οι οικογενειάρχες. Ελάχιστα δηλαδή. Που δεν αρκούσαν ούτε να τους φέρουν μερικά πράγματα μέσα στα κρατητήρια οι δικοί τους.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις σχέσεις εσάς των νεαρών τότε, κύριε Σπανέ, με τους οικογενειάρχες, αλλά και πρωτού μου απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα, νομίζω είναι καλύτερα να μας πείτε και για τα επισκεπτήρια που εδέχονταν οι ελεύθεροι, οι νεαροί.
Ναι.
Κυρίως από τους γονείς τους, αντιλαμβάνομαι.
Να σας πω, και τούτο το θέμα πρέπει να ενταχθεί μέσα στα γενικότερα πλαίσια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Όλοι οι νέοι, ή οι περισσότεροι τουλάχιστον, κάτι αφήσαμε πίσω μας.
Βεβαίως.
Όχι μόνο τον πατέρα μας, τη μάρα μας, τα αδέρφια μας.
Το κορίτσι,
αλλά
το άντρα.
Κάποια κοπέλα. Μα, να μην παρεξηγηθούμε βέβαια, οι δεσμοί τότε ήταν πολύ διαφορετικοί. Δεδομένου ότι ήσουν ερωτευμένος, αν έβλεπες μια νέα και εκοκκίνιζες ή εκοκκίνιζε εκείνη. Το πολύ πολύ να της έλεγες μια καλημέρα. Τα άλλα ήταν τολμηρά. Που δεν καν είναι δυνατόν να μπορέσει ένας νέος της σημερινής εποχής να φανταστεί τι γινόταν τότε, αλλά ούτε μπορεί να τα καταλάβει.
Ήταν εξ αποστάσεως, εν πάση
περιπτώσει. Ναι, εξ αποστάσεως. Υπήρχε βέβαια εκείνη η αγνότητα της αγάπης. Το βάθος της αγάπης, αλλά και το βάθος της έμπνευσης. Νέοι, για παράδειγμα, ήσαν εμπνευσμένοι από μια οπτασία, από μια μορφή την οποία άφησαν έξω. Και τους έβλεπες να γράφουν ποίηση, να ασχολούνται με την πεζογραφία ή να προσπαθούν να κάνουν ένα αριστούργημα λειτουργικής με σκοπό να το στείλουν στην νέα που...
Στην καλή τους.
Α, ναι, στην αγαπημένη.
Μάλιστα.
Όμως, είχαν και οι νέοι την τραγωδία τους. Για παράδειγμα, ήταν άνθρωποι οι οποίοι στα γυμνάσια τους ήσαν άριστοι. Ήθελαν να πάνε να σπουδάσουν. Είχαν όνειρα, είχαν προσδοκίες, ένα σωρό ελπίδες. Τα κρατητήρια ήταν μια λεμιτόμος. Λεμιτόμος των πιο ωραίων ονείρων. Αποκεφάλιζαν τις προσδοκίες. Αποκεφάλιζαν τις ελπίδες. Ζούσες εκεί εχμαλωτισμένος σε μια κατάσταση από την οποία δεν ήξερες εάν και πότε θα μπορέσεις να ελευθερωθείς. Ήλπιζες στη λύτρωση προσευχόσου, αλλά δεν την έβλεπες. Ήσουν μέσα στα κρατητήρια χωρίς δίκη, επαόριστο, εξαρτιώσουν από το έλεος της τυραννίας.
Μάλιστα.
Και αυτή η αβεβαιότητα ήταν μαρτύριο για την ψυχή.
Είχατε όμως επισκεπτήρια και εσείς οι νέοι.
Ναι. Βέβαια, είχαμε επισκεπτήρια μια φορά τη βδομάδα συνήθως. Ερχόντουσαν να μας δουν για 15, καμιά 15 λεπτά οι δικοί μας, εκτός εάν μερικοί ήταν ιδιαίτερα φτωχοί. Και εγώ, για παράδειγμα, πολλές φορές δεν ήθελα να στέλνω στους δικούς μου πρόσκληση να έρθουν να με δουν, γιατί πρέπει να έρθουν που τη γυαλούσα. Και όπως σας είπα, ήταν 2-3 ώρες μέχρι τη Λευκοσία. Από τη Λευκοσία άλλες ώρες μέχρι την Οκτωβριά ή την Πύλα. Δεν ήθελα να ταλαιπωρώ.
Αναλογιζόσασταν την ταλαιπωρία στην οποία θα...
Δεν είχα δικαίωμα να ταλαιπωρώ τους, τον πατέρα μου, τη Μακαρίτισσα, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τους συγγενείς μου. Αν και εκείνοι επέμεναν βέβαια.
Οπωσδήποτε.
Ναι.
Ναι, τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση σας, εσάς τους νέους, με τους παντρεμένους.
Ναι.
Πώς λειτουργούσατε, δηλαδή πώς αλληλοεπιδρούσαν οι μεν στους δε. Και πώς συνυπήρχατε ναι. μέσα σε ένα τέτοιο χώρο, διότι πέραν των καθαρά οικογενειακών οι οποίοι υπήρχαν μέσα στα κρατητήρια, ναι. συζούσαν μέσα στα κρατητήρια μαζί με τους νεαρούς, είχετε και ιερωμένους ακόμη.
Μάλιστα.
Οι ηλικίες ήταν διάφορες. Mm-hmm. Πώς υπήρχε, πόσο επιτυχανόταν αυτή η συνύπαρξη μέσα σε ένα τέτοιο χώρο? Φυσικά σας συνέδεε ένα πράγμα, ο αγώνας, σας συνέδεε επίσης το ίδιο μαρτύριο, αν θέλετε, μέσα στο χώρο των κρατητηρίων, σας συνέδεαν οι ίδιες συνθήκες διαβίωσης, όμως δεν επάβεται από το να είστε άνθρωποι οι οποίοι είχετε και τις ιδιαιτερότητές σας, δηλαδή είχε τις ιδιαιτερότητες του οικογενειάρχης, ο ιερωμένος, ο ηλικιωμένος, ο νεαρός.
Ο καθένας ζούσε με τα προβλήματα του, που άλλα έλεγε, άλλα κρατούσε για τον εαυτό του. Αλλά πιστεύω, αγαπητέ κύριε Κοτσόνη, ότι στα κρατητήρια κυριαρχούσε μια ιδεώδης σχέση. Οι ελεύθεροι είχαν την ανάγκη των παντρεμένων ανθρώπων και εκείνη την ανάγκη των ελεύθερων. Εμείς δηλαδή οι νέοι χρειαζόμασταν την σοβαρότητα, την περίσκεψη των οικογενειαρχών και εκείνοι όμως χρειάζονταν το δικό μας αυθορμητισμό, τη δύναμη μας. Ύστερα στις περισσότερες...
Την αισιοδοξία σας.
Ναι, την αισιοδοξία μας.
Είναι πιο...
Ναι. Άλλωστε εκείνοι οι άνθρωποι, οι οικογενειάρχες που μερικοί από τους οικογενειάρχες δεν μπορούσαν βέβαια να σκέφτονται την απόδραση. Αλλά εμείς σκεφτόμασταν την απόδραση. Ήμασταν για εκείνους με τις ενέργειες μας μια αναμονή, μια ελπίδα. Ήμασταν η δύναμη εκείνη που έσπαζε τη μονοτονία της δυστυχίας.
Μάλιστα. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του νέου είναι το ρυψοκίνδυνο.
Ναι.
Που τον διακρίνει. Οπωσδήποτε κάπου θα τους επηρεάζατε, όμως πιθανότατα να τους προκαλούσατε και ορισμένες ανησυχίες λόγω αυτής της σκέψης, δηλαδή της ύπαρξης του ρυψοκίνδυνου ανάμεταξύ των νέων.
Ναι, επειδή υπήρχε αυτή η αγάπη που είπαμε και προηγουμένως, η μεγάλη φιλία ήταν επόμενο να ανησυχούν για τους αυθορμητισμούς μας, δεδομένου ότι οι δικοί μας οι αυθορμητισμοί, το αντιθάσσευτο, του χαρακτήρος, οι αντιδράσεις, οι αγαλήνοντες, οδηγούσαν καμιά φορά σε συμπλοκές και ήταν οδυνηρές οι συμπλοκές και για τους ίδιους. Ότι αν έκαναμε μια σύγκρουση με τους Άγγλους, όπως έγινε στην Πύλα για παράδειγμα, ή στην Κοκκινοτριμιθιά, ή όπου σε οποιαδήποτε άλλες περιπτώσεις, οι συνέπειες ήταν δυσάρεστες για όλους. Θυμάμαι μια φορά που μας είχαν απαγορεύσει τις επισκέψεις για ένα μήνα, δύο μήνες, κάτι τέτοιο.
Τιμωρία.
Βέβαια. Όταν έκαναμε τις μεγάλες φασαρίες στην Πύλα για παράδειγμα, μας είχαν κόψει τις επισκέψεις για μεγάλο διάστημα. Και μαζί με τις επισκέψεις βέβαια σου έκοβαν και τα τσιγάρα. Τότε εκαπνίζαμε. Είχαμε λίγο μυαλό και εκαπνίζαμε.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ένα άλλο σημαντικό πιστεύω ερώτημα είναι πόσες φορές και με ποια συχνότητα υπήρξε μεταξύ των κρατουμένων στα κρατητήρια συμπλοκή. Δηλαδή, για πύλης κάποιας διαφοράς.
Σπάνιες. Ήταν σπάνιες οι περιπτώσεις που συμπλέκονταν δυο κρατούμενοι. Θυμάμαι μια, δεν θα πω ονόματα, αλλά είχαν δυο, ήταν νέοι και συνεπλάκησαν ανάμεταξύ τους. Ο ένας ήταν ήρεμος και ο άλλος του έδωσε μια γροθιά. Αμέσως επενέβησαν όλοι όσοι ήταν μέσα στην παράγκα και τους σταμάτησε. Ποτέ δεν θα ξεχάσω όμως τον πόνο εκείνου που χτυπήθηκε, αλλά και τον πόνο και την οδύνη εκείνου που χτύπησε. Που πέρασαν μερικά λεπτά, η έξαψη πέρασε και έτρεξε κοντά του να του ζητήσει συγγνώμη, να του πιάσει το χέρι και να του ζητά πολλή ώρα συγγνώμη και του λέει: «Αδέρφη, συγγνώμη, αλλά με συγχωρείς, δεν ξέρω τι έπαθα. Μπήκε ο διάολος μέσα, συγχώραμε ρε αδέρφη». Και ο άλλος: «Μεν το σκέφτεσαι, αδέρφη, μια γροθιά ήταν». Και να γίνονται πλέον φίλοι αχώριστοι. Ήταν μια από τις καταστάσεις που αντιμετώπισα στη Βάνα.
Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα να μου πείτε και δύο λόγια, παρόλο που θα αφιερώσουμε ειδική εκπομπή για το ρόλο των ιερωμένων μέσα στα κρατητήρια. Θα ήθελα να μου πείτε όμως δύο λόγια για τη σχέση των ιερωμένων ως κρατουμένων μέσα στα κρατητήρια με τους υπόλοιπους.
Σχέση πνευματικού πατέρα, ποιμένα. Οι ιερωμένοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν η στήλη που εκρατούσαν το στέγαστρο της ανθρωπιάς, της ηρεμίας και γενικά της ζωής, της κανονικής ζωής των κρατητηρίων. Μας περίμεναν πάντοτε στην εκκλησία να πάμε να ξομολογηθούμε, να κάνουμε μια βόρτα μαζί τους, ο καθένας να συζητήσει τα προβλήματά του, τις αγωνίες του, τις ανησυχίες του, την απελπισία του, την τραγωδία του, και ο ιερωμένος ήταν εκεί έτοιμος πάντα να επιτελέσει την ιερή του αποστολή, να δώσει θάρρος, να νουθετήσει, να συγκρατήσει, να συγχωρήσει και προπαντός να κοινωνήσει τον αγωνιστή, να τον κοινωνήσει, τον αχράντο μυστηρίο. Ήταν έτοιμος να του απλώσει το χέρι σαν ο μεγάλος πατέρας, ο πνευματικός καθοδηγητής.
Ήταν συνεχώς δηλαδή φορτωμένοι με τα προβλήματα, τις αδυναμίες, τους προβληματισμούς γενικά, ακόμη και τις ανησυχίες και τις προσδοκίες των όλων των κρατουμένων. Και υπήρχε εκ μέρους των κρατουμένων ο απαιτούμενος σεβασμός και εκτίμηση προς αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν σας είπα ότι είχαμε εκεί κύκλους Αγίας Γραφής. Σε καθορισμένη ώρα, ομάδες έπρεπε να πάρουν μέρος στην ερμηνεία, τη συζήτηση των ιερών κειμένων. Και ήταν εκπληκτικές, ωραιότατες αυτές οι ώρες. Ήτανε οάσεις, θα έλεγα, μέσα σε εκείνο το καμίνι της ερήμου της συμφοράς μας.
Κύριε Σπανέ, ένα ερώτημα το οποίο βγαίνει από αυτά που μόλις ήδη έχω λεφθεί. Πόσο επηρέασε τη μετέπειτα ζωή σας σαν νέο αυτή η διαβίωση μέσα στα κρατητήρια, αυτή η συναναστροφή με τους ανθρώπους για τους οποίους μόλις έχουμε μιλήσει. Αυτή η συνύπαρξη με αυτά τα, θα έλεγε κανείς, διαφορετικά στοιχεία που συνέθεταν αυτό το σύνολο των κρατουμένων μέσα στα κρατητήρια. Και να μου επιτρέψετε να προσθέσω ακόμη κάτι. Δεδομένου ότι εσείς διατελέσατε κρατούμενος και στις κεντρικές φυλακές και στα κρατητήρια της Πύλας και στα κρατητήρια της Κοκκινοτρομηθιάς, μπορείτε να έχετε, πιστεύω, μια πιο σφαιρική εικόνα αυτής της επίδρασης πάνω σε ένα νέο της εποχής εκείνης, ο οποίος μετά από αυτήν όλη τη δοκιμασία έβγαινε στην κοινωνία ελεύθερος.
Το αλέτρι της δυστυχίας άφησε τα χνάρια του στις ψυχές όλων μας. Οι προσωπικότητες των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων σχηματίστηκαν μέσα στα κρατητήρια. Το μαρτύριο μας είχε φτιάξει. Η ψυχή μας βρέθηκε μεταξύ σφύρας και άκμονος για μεγάλο διάστημα. Εκείνο που έγινε, έγινε μέσα στα κρατητήρια. Θα έλεγα όμως ότι μέσα στα κρατητήρια σπουδάσαμε και νιώσαμε την ανθρωπιά, την αγάπη, την περηφάνεια, αλλά προπαντός την αναγκαιότητα της αντοχής και της αιμονής στους ωραίους σκοπούς του ανθρώπου.
Μάλιστα. Στοιχεία τα οποία κουβαλάτε ακόμη μαζί σας και τα οποία οπωσδήποτε σαν παρακαταθήκη έχετε μεταλαμβαδεύσει στα παιδιά σας, στις οικογένειες σας και στους νεότερους. Κυρίως πολλοί από τους τότε κρατουμένους ως εκπαιδευτικοί αργότερα εις τους μαθητές τους.
Ναι.
Κύριε Σπανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε και σε άλλες εκπομπές για να κουβεντιάσουμε. Αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς η ώρα μας έχει περάσει για σήμερα. Θα σας αφήσουμε στο σημείο αυτό. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα είναι 4:30.